Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн 11 январь жума, Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Фергана өрөөндөгү анклавтардын маселесин чечүүнүн кандай жолдору бар? Алдыдагы уктуруубуздан биз ушул актуалдуу темага арналган өңүт түрмөгүн сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Уктуруубузду болсо да тагыдай эле акыркы кабарлар менен баштайбыз. Микрофондо Амербек Азам уулу.
Рахмат. Кыргыз өкмөтүнүн Баткендеги өкүлү Жеңис Разаков чек ара чыры чыккан аймакта кырдаалды туруктуу деп айтууга болбой турганын, аймакта нараазычылык жөнгө салына электеген Азаттыкка билдирди. Кыргызстандын коргонуу кеңешинин катчысы Бусурман Култабалдыев Азаттыкка:
Өзбек тарап чек арачылары бизге кайрылып, биз бардык силердин айткан койгон талаптарыңарды аткаралы. Мисалы ушу сындырылган машинелердин, башка адамдардын мүлктөрүн ушу компенсация кылып жана башка бардык кетирилген кемчиликтердин бардыгын оңдоп компенсация кылалы,
деп билдирди Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бусурман Кулов. Сохан Кылавын атравындагы чек ара тозоттору 7 январдан тарта жабык турат. Жеңис Разаковдун айтышынча, кыргыз тарап материалдык чыгымдар төлөп берилмейинче башка маселелер, анын ичинде чек ара маселеси каралбайт деген позицияда турат. Андан улам курчоодо калган бөжөй айылына дары дармек тамак аш жеткирилди жана бир дарыгер барды. Бөжөйдө 700 жакын адам жашайт. Буга чейин бийлик Сокту айланып өткөн 14 чакырымдык бөжөй сөгөт бел жолу салына баштаарын маалымдаган. 6 январда кыргыз чек ара бекетин электр зымын тартуу учурунда Сох анклавынын өзбекстандык тургундары кыргыз чек арачылары менен кагылышкан. Андан кийин Кыргызстандын 30 жараны барымтага алынып, кийинки күнү бошотулган. Өзбек тараптын ырасташынча, кагылышууда октон 5 жаран жаракат алган. Кыргыз чек арачылары болсо ок асманга атылбаганын билдиришкен. Ооганстандык кайра куруу долбоорунун алкагында АКШ каржылап курган бир нече имараттын дареги табылбай жатат. Бул жөнүндө АКШнын атайын инспектору Джон Сопко кечээ билдирди. Анын айтышынча, АКШ Ооганстанды кайра куруу ишиндеги эң чоң проблема коррупция, сапатсыз пландоо, начар күзөтүү, маанисиз долбоорлор болууда. Курулуш иштерин аткарган мекемелер жумушту кандай бүткөрүлөрүн так билишпесе, АКШ дагы миллиарддаган долларды дарексиз жоготот, деп эскертти Джон Сопко. Анын сөзүнө караганда, Вашингтон Ооганстанды кайра куруу иштерине күнүнө 28 миллион доллар сарптайт. Чехияда президенттик шайлоо башталды. Сурамжылоолорго караганда баарынан көп добушту мурдакы премьер-министрлер Милош Земан жана Ян Фишер алышы мүмкүн. Президенттикке 9 талапкер атсалышууда. Жума ишемби күнкү шайлоодо эч бир талапкер 50%тен көп добуш албаса, эң көп добуш алган 2 талапкер 2 аптадан кийин кайра шайлоого түшөт. Бул биринчи жалпы элдик президенттик шайлоо. Ага 8 миллиондон ашык адам катышууда. Буга чейин президентти парламенттин 2 палатасы шайлачу. Азыркы президент евроскептик Васлав Клаус Катары менен 2005 жылдан президенттик кылгандыктан 3-жү жолу шайлоого катыша албайт. Айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик кошууну бийик тоолуу жана алыс аймактарда жашаган жарандардын пенсияга чыгуу курагын жогорулатууга каршы. Бул жөнүндө профсоюздун төрагасы Жээнбек Осмоналиев Азаттыкка маалымдады.
Өздөрү катаал шарттарда жашап атса жана антилде, ал жерде эми азыр жаштарды кармап калууда проблема болуп атат. Тем более майыл жергесинде пенсионер деген эмне? Эми эптеп ошол жерде чал кемпир, ошол бир болор болбос пенсияны карап эле жашоо өткөрүп аткан адамдар да, бир 20 миллион сомду экономить этебиз деп ушундай кадамга барсак, бул дагы бир социалдык чыгалын алып келет деген ойдобуз.
Осмоналиевдин айтымында социалдык фонд пенсия тууралуу мыйзам көзгөртүү сунуштап жатат. Анда бийик тоолуу айылдарда тургандардын жашын 3, ал эми алыскы аймактагылардыкы 1 жылга узатуу каралып жатат. Айнура,
рахмат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Амербек Азам уулу тааныштырып турууда. Уктурубузду улантабыз. 5-7 январ күндөрү Баткендеги Сох анклавында болгон жаңжалдын айынан азыр Өзбекстан менен чек ара жабылган. Кыргыз өкмөтү 9 январда Коопсуздук кеңешинде соңку кырдаалды талкуулап, тез арада абалды турукташтыруу боюнча аракеттерди көрө турганын, Өзбекстан менен чек араны тактоо үчүн жандантаарын билдирди. Анткен менен расмий Ташкент Сох эксклавындагы абал боюнча азыркыга чейин расмий позициясын билдире элек. Сохтогу соңку жаңжал кырдаалды узак убакыттан бери иликтеп келаткан адистердин айтымы мында бүтүндөй Фергана өрөөндөгү жаңжал тутанышы мүмкүн делген анклавтар маселеси чукул чечилиши зарыл экенин кайрадан эске салды. Ошол эле маалда адистер анклавтар айланасындагы кырдаал алда качан илимий баасын алганын, анын жөнгө салынышы саясий гана чечимден көз каранды болуп турганын айтышууда. Өңүт программабызда биз бүгүн Фергана өрөөндөгү анклавтардын маселесин чечүүнүн кандай жолдору бар деген суроого жооп издедик. Программаны Төрөкул Дооров даярдады.
Январдын 5-нен тарта 3 күн бою Баткендеги Сох анклавы анын айланасындагы кыргыз айылдары эмне болуп кетет деген коркунуч менен жашашты. Азыр эми ошондогу чыр, эки тараптан тең жаракат алгандар, эки тараптан тең чек арачылардын жаңжалга аралашып кеткени тууралуу айыптоолор айтылууда. Бирок жаңжалга себеп болгон маселе дагы көпкө талкууланаа арбышык. Бул Фергана өрөөндөгү конфликттуу аймактардын анклавтардын статусу так аныкталбай келатканынын бир кесепети болушу мүмкүн. Ушул тапта Борбор Азияда 8 анклав бар. Алар постсоветтик 3 республикага, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстанга тиешелүү аймактар. Кыргызстанда Өзбекстандын Сох, Чоң Каракалча, Шахимардон, Таштөбө анклавтары болсо, Тажикстандын Кыргызстанда Ворух жана Кайрагач анклавтары жайгашкан. Өзбекстанда Сарваксай тажик анклавы, Кыргызстандын болсо Барак айылы анклав статусунда жашайт. Булардын ортосунда алгачкы делимитация иши 1924-27 жылдары болгондо ал тушта маселе Москва тарабынан кайсыл улуттун кайерде көбүрөөк отурукташканына жараша эле чечилип калган. Ошончунбу айтор, бүгүн эми бул республикаларды эгемен өлкө катары караганда бири биринин ичинде коңшулардын анклавтары жаралып калды. Алардын ичинде окумуштуулар жаңжал эң эле оңой тусанып кетиши мүмкүн деп Өзбекстандын Сох эксклавын атап жүрүшөт. Буга эмне себеп? Сөз Шайырбек Эркин уулунда.
Өзбекстандын Сох анклавы Баткен облусунун ичинде жайгашып, 135 чакырым аралыкта Кыргызстандын аймагы менен курчалып турат. Анклав тагырагы Баткен жана Кадамжай райондорунун ортосунда жайгашкан. Сохтун анклав болуп калуу тарыхы өткөн кылымдын 20-30 жылдарына, советтик республикалардын шарттуу чек арасын бөлүү, колхоздоштуруу маалына барып такалат. Ошол учурда бул аймак Өзбекстандын Фергана облусундагы Рыштан районунун бир бөлүгү, кийинчерээк бир совхоз болуп турган. 1990 жылы аймак өзүнчө район статусун алган. Сох району азыр 19 айыл кыштактан туруп, калкынын саны 60 миңди чамалап калды. Калкынын 99% тажиктер, калган 1% өзбектер, кыргыздар жана башка улуттар түзөт. Баткендик тарых иликтөөчү Гыламидин Абдрахманов Сох деген сөздүн маанисин мындайча чечмелейт.
Сох деген аттын өзү негизи биздин тең Манас эпосубузда дагы кезигише. Сох деген сөздүн түпкү жагы бул согду деген сөздөн келет. Согду деген аталышты ушул күнгө чейин мына өзбек эли да тажик эли дагы өздөрүнө жакын алып жүрүп согду сагдиана деген сөздөрдү. Булардын бүтүн бардыгы негизинен алар эмес. Согду деген элге биздин кыргыздардын ичкиликтердин аталышынын ошол мезгилинде сох деп айткан дегенден да илимий маалымат берген. Ошонун Кассиягы нойгут элдери болгон. Сох бул.
Абдрахмановдун айтымында сохто тажиктер отурукташып калышынын башаты 7-8 кылымдарга барып такалат. Сох анклавы эгемендик жылдары кыргыз тараптын баш оорусуна айланды. Айрыкча Баткен окуясы болгон 1999 жылдан кийин Өзбекстан Сохко аскерин киргизип, чек ара бекеттерин орнотконо кыргыз жарандары ары бери каттоодо бир топ кыйынчылыктарга тушукту. Чек аралар такталбагандыктан улам аймакта жер суу талаштарынан такай чыр чатактар чыгып келет.
Азыр Шайырбек Эркин уулу айткандай, бул анклавдагы жана анын айланасындагы кыргыз айылдарынын тургундары ортосунда суу, жерди пайдалануу боюнча буга чейин да көбүрөөк талаш чыкканы белгилүү. Бирок эч качан чырдын масштабы, анын айынан эки жактан тең жаракат алгандардын саны боюнча маселе ушулай дагыдай деңгээлге чыккан эмес эле. Сохтогу акыркы жаңжалдан кийин эки өлкө тең чек араларын жапты. Ал качан ачылары белгисиз. Кыргызстандын расмий бийлиги жаңжал толук жөнгө салынганга чейин чекти ачпай тургандыгын билдирди. Бирок чыр учурунда башка жакта болуп, үйүнө кайта албай калган сохтуктардын саны жүздөп саналары айтылууда. чегара жабылгандан бери эле соктун эмес, анклавга байланышкан Кыргызстандын 700 тургуну бар Бөжөй айылда изоляцияда калды. Атына тагыс келбеген соктук ишкер Ташкенден сокко азык түлүк ташый турганын, акыркы ирет алып келген азыгы бир аптага гана жетерин азаттыкка айтат. Ал чегарадан ары бери дайыма каттап жүргөндө көргөн азабы тууралуу буларды кошумчалады.
Бир оор машинеде унду мен жолдо $400 чыгаша менен сокко жеткирдим. Ундан сырткары ак май, шекер алып келем. Азык түлүгүм эми бир аптадай сатканга жетет. Андан ары чек ара ачылбаса эч жака чыга албайм. Соктуктар азыр анклавда тамак аш бүтсө эмне болот деп кыжылат болуп турушат. Негизи Ташкенден тамак аш алып келүү азап. Жол катары Кыргызстандын чек арачыларга акча берип келебиз. Бажы, чек ара кызматтары, милициясы, МАИС иши кылып жолдо кимиси токтотсо да акча алат. Соктон азыр 10,000 киши Орусияга иш издеп кеткен. Алар чыгып жатканда да, кирип жатканда да кыргызстандык чек арачылар ар биринен 10,000 өзбек сумунан акча алып калышат. Өзбекстандын чек арачылары алышпайт. Азыр мен Ферган облусуна барышым керек, бирок эч жака чыга албай турам. Анткени жол жабык, жолдо машинемди таш баранга алышы мүмкүн. Коопсуздукка эч ким кепил болуп бербейт. Сокто бизде баары бар, жашообуз жакшы, бирок биздеги башкы проблема жол. Бизге Өзбекстанга чейин коридор керек.
Соңку жаңжалдын артынан чек араларын эки өлкө тең бирдей жапкан. Кыргыз өкмөтүнүн Баткендеги өкүлү Жеңиш Разаков шаршембиде кыргыз өкмөтүнүн коопсуздук жана укук тартиби кеңешинин жыйынына катышкандан соң азаттыкка сүйлөп атып, чек ара эң оболу соктуктардын коопсуздугун камсыздаш үчүн жабылганын айтты. Анткени Разаковдун айтымында Баткендин 8 жеринде жергиликтүү эл топтолуп, соктуктар чыгымды төлөп берсин деген талап коюшууда.
Себеби баягы ошол инцидентке тиешеси жок адамдар жабыралып калбасын деп жаптык. Ал жака эч ким кирбесин, эч ким чыкпасын деп. Бүгүнкү күндө кечээ мен Фергана облусунун хакими менен дагы учурашканда мен ага айттым. Бүгүнкү күндө чек ара жабык бир гана маселе менен. Ошо сок анклавынын тургундарынын коопсуздугу боюнча. Башка бизде маселе жок. Эгер азыр ошо соктон, ошо Өзбекстан жаранып чыгып, ошо бүргөндүдө айдаркенде кыргыз элинин колуна түшүп калса, бул история жаман болот. Ошон үчүн биз азырынча чек араны жабып гана турабыз.
Ал арада соктун айланасындагы кыргыз айылдарынын 300 тургуну бейшембиде Баткендеги облустук бийликтин маңдайына нааразылыкка чогулуп, бийлик канча убакыттан бери алардын маселесин чече албай атканын айтып, эки өлкөнүн тең бийлигин, ошондой эле жергиликтүү бийликти да алсыздык үчүн айыпташты. Жергиликтүү аксакалдардын бири Пайзилла Халилов:
бул жерде биз кырымдар болуп 100 жылдар бою өзбек кыргыздар менен тууган болуп жашап келгенбиз. Карапайым элдин ортосунда эч кандай чектер жок. Бул 4 жылдагы бир сөз менен айтканда жанагы бийликтеги айрым чилиген өзбекстан тарапта. Биш тараптан бийликте кетирип коесуң дүгөрү атыбыга коюшкет. Чек башы болуп областтык администрация аппараты. Бардыгыңар гаутту талып алып, айрым талып алып туруп, өлүп жерде отурасыңар.
Ушул Халилов аксакалдын сөздөрүн бүгүн сокту узак убакыттан бери изилдеп келаткан адистер бышыктап атышат.
Бул соктун тегерегиндеги чек аранын көпчүлүк бөлүгү чечилген жок. Себеби ошол жердеги чек аранын өтүшү боюнча эки тараптын көз карашы дал келбей туруп атат. Жанакы укуктук жагына келгенде.
Саламат Аламанов бүтүндөй өрөөндөгү анклавтардын проблемасын беш колундай билген Борбор Азиядагы өтө сейрек кездешкен адистердин бири. Ал Кыргызстандын чек арасын аныктоо иштерине эгемендик алынгандан бери эле тартылып, Кыргызстандын өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттер аралык чек араны тактоо маселелери бөлүмү түзүлгөндөн тарта жетектеп, коңшулаш мамлекеттердин өкүлдөрү менен жүздөгөн расмий сүйлөшүүлөргө катышып жүрдү. Анын айтымында соктун тегерегиндеги проблеманын баары 1920-жылдары анын чеги алгачкы ирет Москвадагы жетекчилик тарабынан чийилгенде натура бөлүштүрүлүп калганы менен байланыштуу. Азыр эми эки тарап тең проблеманы чечиш керектигин түшүнөт, бирок ар кимиси өзүнүн кызыкчылыгын максималдуу сактап калганга аракет кылып, эпке келгиси жок. Жерди алмашуу деген вариант такыр болбойт. Ал жаңжалды андан бетер күчөтөт, дейт Аламанов.
Бирок негизги биздин таянып турган нерсебиз эмне болуш керек? Бул советтер мезгилинде бир нече паритеттик комиссиялар иштеген өкмөт деңгээлиндеги. Мына ошол комиссиядагы эки тараптын тең адистери эки тарапка ыңгайлуу болгон, пайдалуу болгон сызыкты таап, ошону мындай бир
жолого келтирген эле. Бирок жанакы ошол Өзбекстандын Верховный Совети, Жогорку Совети ошол кездеги. Ошол сызыкты кабыл албай койгон, дагы ошол мындай мыйзамдашпай калган. Мына ошону бүгүнкү күндө дагы далилдеш керек тиги биздин коңшуларга. Ошондой чечим эки тарапка тең ыңгайлуу дагы ылайыктуу деп ырмандырыш керек. Маселе ошондо.
Ал документтин негизги мааниси эмнеде болчу? Өзбек тарапка, кыргыз тарапка эмне берет эле?
Ал кезде ошол анклавдын чек арасы так чигилип жазылган болчу. Бул ошол анклавдын территориясынын аймагын, чегинин туруктуулугун алып келмек. Ошол чек аранын негизинде жанакындай макулдашууну түзүүгө болмок. Бүгүнкү күндө чек ара такталбагандыктан ошондой келишимди түзүүгө практикалык негиз жок болуп атат. Бул эң эле чоң жумуш 1955-жылы аткарылган. Андан кийинки паритеттик комиссиялардын иши деле кайра-кайра эле ошол чечимге келип токтоп атып, ошол чечимди макул көрүп атышкан да. Бирок жанакы ошол кездеки баягы республиканын саясий жетекчилери кабыл албай 1924-жылкы сызыкты калыбына келтирүүгө далалат кылып ошону талап коюп атышат да. Ал өзү жанакы анклав деген маселе жок. Ал территория жанакы узун тилке катары тиги республикадан Өзбекстандан жанакы соктун башына чейин созулуп кетмек. Башкача айтканда ал жерлерде анклав болбой калат да. Ал ошол баарын тең ошондой ушул маселеге так айталар. Биз ага макул боло албайбыз. Себеби анда биздин соктун төмөн жагындагы кыргыз айылдар Өзбекстандын территориясына кирип кетиш керек, кирип калат. Жана башкача ошол 70 жылдан бери, азыр эми 90 жылдан бери биз пайдаланып биздин жер деп алып келаткан жер аларга өтүп кетиши керек. Биз ага эч качан макул боло албайбыз.
Берүүсүн бир аздан кийин улантабыз. Азыр болсо бүгүнкү кабарлардын учкай мазмуну: кыргыз өкмөтүнүн Баткендеги өкүлү Жеңиш Разаков чек ара чыры чыккан аймакта кырдаалды туруктуу деп айтууга болбой турганын Азаттыкка билдирди. Ал эми Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бусурманкул Таабалдиев Өзбекстан тараптан жаңжалдагы материалдык чыгымды төлөп берүү сунушу түшкөнүн биздин кабарчыга айтты. Тажикстанда Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөсү деп шектелген 3 адам кармалды. Оогансандык кайра куруу долбоорунун алкагында АКШ каржылаган бир нече имараттын дареги табылбай жатат, деп билдирди АКШнын атайын инспектору Джон Сопко. Чехияда президенттик шайлоо башталды. Биринчи жалпы элдик президенттик шайлоодо 8 миллиондон ашык жаран добуш берүүгө тийиш. Буга чейин президентти парламент шайлачу. Кыргызстан айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик кошууну бийлик тоолуу жана алыскы аймактарда жашаган жарандардын пенсияга чыгуу курагын жогорулатууга каршы, деди профсоюздун төрагасы Жээнбек Османалиев. Азаттыкка ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр өңүт берүүсүнүн уландысын угуңуздар. Анын бүгүнкү чыгарылышы Сок жана жалпы эле Фергана өрөөндөгү анклавдарга арналган. Микрофондо Төрөкулдоров.
Кыргызстандык адистин пикирин Сокту бир топ жыл бою изилдеп жүргөн британиялык окумуштуу да колдоду. Мадлин Ривс социалдык антрополог, Англияда Манчестер университетинин окутуучусу. Ал 2004-2005 жылдары бир нече ай Сокто жана Баткендин чек арасындагы айылдарда жашап, илимий изилдөөлөрүн өткөргөн. Азаттыкка сүйлөп атып, ал бул проблемада артка кылчая берген болбойт дейт.
Я не такая пессимистка на самом деле. Мне кажется, что есть политическая воля и есть понятие, что нужно.
Мен анчалык деле пессимист эмесмин. Эки өлкөнүн тең жетекчилигинде анклавдар маселесин чечүүгө саясий эрки жетишет деп ишенем. Эки мамлекет тең өзүнүн аймактык бүтүндүгүн коргоого аракет кылат. Бирок аймактык бүтүндүк деп бул өлкөлөр СССР кулагандан кийинки эгемендик алган учурдагы абалын таанышы керек деген ойдомун. Анткени эгерде жерди бөлүштүрүүдө алар эски карталарга, СССР Союзу алгач бул аймактын картасын чийген 1920-жылдарга кайта берсе, келечекте бул азыркыдан да чоң, азыркыдан да оор маселелерди жаратат. Анткени андан берки 90 жылдын ичинде жагдай өзгөрдү. Талаштуу аймактагы халктын жайгашуусу, саны өстү. Фергана өрөөнүнүн айрым бөлүктөрүндө элдин саны ошондон бери 10 эсеге көбөйгөн. Соктун түндүгүндө жаңы кыргыз айыл кыштактар пайда болуп, эл отурукташышы үчүн жаңы каналдар курулууда. Ошондуктан 20-нчы жылдардагы картага кайтып, Соктун төмөнкү бөлүгүн, Бүргөндү массивин Өзбекстандын негизги аймагына кошуп койсо, ал жерде ондогон жылдар бою мыйзамдуу түрдө өз мекенинде жашап келаткан кыргыз айылдары толугу менен Өзбекстанга өтүп кетет да, азыркыдан да оор проблемаларды, жаңжалдарды жаратышы ажеп эмес.
Реальный шаг, и он создаст еще тысячи вопросов.
Мадлен Нерифс азыр деле Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда Соктун айланасындагы аймакты делимитациялоо жана демаркациялоо иштери токтоп калбаганын, ал улантылып аткандыгын айтат. Бирок машакаттын баары чек араны чийген менен эле токтоп калат деген туура эмес, дейт ал.
Моя точка зрения такова, что процесс делимитации и демаркации границ это однозначно очень.
Менин жеке оюмда чек араны так чийип бүтүү албетте өзгөчө маанилүү иш. Бирок аны менен эле элдердин күнүмдүк турмушундагы проблемалар чечилип калбайт. Ал жерде суу, жер өңдүү ресурстарды бирге пайдаланууунун шарттарын, чек арачылар менен жергиликтүү тургундардын мамилесин жөнгө салуу керек. Соңку чырда ушул чек арачылар менен жөнөкөй тургундардын ортосундагы конфликттен тутанганы да көп нерседен кабар берет. Ушундай эле окуя 2005 жылдын май айында да болгон. Бул аймакта аскер күчтөрүн көбөйтүп, милитаризациялуу аракети такыр натуура кадам болмок деп эсептейм. Анын ордуна бүтүн Фергана өрөөнүндө түрдүү улуттагы ар кайсыл мамлекеттердин жарандарынын ортосунда биргеликте тынчтыкта жашоонун жол жобосун эрежесин ойлонгон жакшы. Демек бул саясий эле эмес, экономикалык да көйгөй болуп турат.
Процесс. То есть это еще и экономический вопрос.
Деди Мадлен Ривс, британиялык окумуштуу. Анын ишенимде жерликтүү эл кылымдар бою кантип бирге жашап, аймакта сууну, жерди, жайыттарды бөлүштүрүүнү урушпай талашпай эле чечип келишкен. Азыр эми мамлекеттердин ортосунда чек араны аныктоо ишинде жерликтүү элдин кызыкчылыгын сактап калыш үчүн көп нерсени алардын өздөрүнөн сураш керек. Аларды бул ишке аралаштырыш керек, дейт Рифсайым. Анын милитаризацияга же аскерлештирүүгө каршы пикирин колдогон тажикстандык саясат таануучу Негматулла Мирсаидов болсо, өрөөндөгү эл кылымдар бою бири бири менен жуурулушуп, күнүмдүк турмуш тиричилигин биргеликте өткөрүп келген, дейт. Кыргыздардан тажиктер, өзбектер мал алып, кыргыздар тетирисинче отурукташкан элдердин буюмдарынан колдонуп, бул аймакта бири бирине тоскоолдук кылуу болгон эмес, дейт ал.
Для киргизов, живущих вот, скажем,
маселен Баткенде жашаган эл өзүнө керектүү буюм тайымдарды коңшулаш Тажикстандагы Исфара шаарынын базарларынан алып, буюмдарын ошол жерге эле алып барып өткөрүшкөн. Ал жердеги тажиктер болсо кыргыздар менен жүргүзүлгөн сооданан түшкөн кирешеге жашаган. Алар азыркыга чейин уланып келе жатат. Демек ортодогу мындай мамилени эч бузбоо керек. Тилекке каршы милиция жана башка күч органдары кээде жарандарга катуураак мамиле кылып, элди таарынтып алышат. Алар катардагы элдин күнүмдүк турмушуна көп кийлигишпей эле коюшса болмок,
деди Мирсаидов. Негизи азаттык менен сүйлөшкөн эксперт адистердин баары азыр Соктун деги эле Фергана өрөөнүндө конфликттүү деп эсептелген анклавтардын проблемасы бул аймактагы мамлекеттердин саясий жетекчилигинин гана каалоосу эрки менен чечиле турган маселе дешти. Кыргызстандын чек арасын аныктоо үчүн коңшулаш мамлекеттер менен далай сүйлөшүүлөрдү өткөргөн Саламат Аламанов азыр ушундан башка айла жок, дейт.
Мамлекеттик жетекчилик бири бири менен ушул маселе боюнча өтө олуттуу жетекчилерди башташ керек. Жанакы өкмөттүк делегациянын деңгээлинде бул маселе жыйбай калды. Себеби алардын полномочиялары мындан жанакы соктун тегерегиндеги маселени чечкенге жарабайт. Себеби бул маселе саясий маселе. Саясий чечимдин негизинде ошол чечимди кабыл алган конституциялык укугу бар бийлик деңгээли гана чече алат. Бөлөк жол азыр мен көрбөй турам.
Саясий чечим демекчи, биз менен маектешкен эксперт аналитиктердин, окумуштуулардын ичинен бул ойду колдогондордун дагы бири азыр Вашингтондо жашаган өзбекстандык политолог Ташпулат Юлдашев.
Агар энди ушу истек боло деген болсо, ушу Бишкек менен Ташкент.
Эгерде Бишкек менен Ташкенттин бул маселени чечүүдө саясий каалоосу болсо, Соктун проблемасын ошол жердеги облус же район жетекчилиги эле чечип алмак. Ал эмес, андагы элдин өзүнө койсо да жолун таап алат. миңдеген жылдар бою бул аймакта ынтымакта эле ийинде шашып келген эл акыркы 15-20 жылдын ичинде чырлашып жатып калышты. Өзбекстандын ичиндеги кыргыз анклавында да ушундай эле маселе. Сууну өз алдынча ала албайт, жайыттарга малын айдай албайт. Ошон үчүн саясий эрк, саясий чечим гана керек, калганы чек ара кайерден сызылуусу керек деген суроолор техникалык гана нерсе.
Бул технический деталь.
Ташбулат Юлдашев азыркы абалдан тезирээк чыгууга, аймактын статусун эртерээк аныктаганга эмнегедир Ташкент анча кызыктар эмес окшойт деген ой жаралып жаткандыгын айтат. Балким Ташкент өзүнүн талабын гана аткарууга аракет кылып атабы? Каалоо эле болсо, жолун тапса болмокта, дейт Юлдашев. Британиялык дагы бир окумуштуу Ник Мегаран Англиядагы Ньюкасл университетинин окутуучусу, саясий география боюнча үлкөн адис. Ал учурунда Фергана облусунда жашаган жана сокко бир канча ирет илимий иштер менен барган. Мегаран соктогу проблеманы дүйнөнүн башка бурчтарындагы ушуга окшогон ири анклавтардын мисалында түшүндүрүп берди.
Дүйнөдө үч жайларда энклавдар бар көбүнчө. Биринчи жайында Бангладеш менен Hindistan чек арасында. Экинчисинде Барл, бул деген Бельгия менен Нидерланд чек арасында, анан үчүнчүсү Фергана өрүнүндө. Эгерде салыштырсак, Бангладеш менен Hindistan абдан чачал. Бул согушка окшоген, эч кандай келишме жок. Бул энклавдарда жашаган калк үчүн аябай кыйын. Ал эми эгерде Барл менен салыштырсак, ошол Барл деген Бельгия менен Голландиянын чек арасында, бул жерде 29 энклавдар бар. Бул жерде эч кандай кыйынчылык жок. Ким Бельгияда жашаса же ким Голландияда жашаса, алар ошол токтолсуз барып келиши мүмкүн жумушка же болбосо соодага. Айырмасы эмне? Айырмасы ушул, айырмасы эки ушул тараптуу келишмер бар. Бул деген саясатка байланыштуу.
Ошондуктан Мегаран Фергана өрөнүндөгү анклавтардагы кырдаалды да эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү күчөтүү менен гана чечсе болот, дейт. Ал бул үчүн эки жолду атады.
Менимче бул тынчтык жол менен чечилет. Ал эми тезде чечилиш кыйын. Мисал, Канада менен Америка чек араса дагы эле так чечилген эмес. Бул 220 жыл мурун ушул бул чечилиш комиссия башталган. Дагы эле бүт элек.
А бирок аларда соктогудай эч кандай жаңжал жок да.
Себеби бул кыйын. Себеби чек ара тапыш кыйын. Кайсы жер болбосо, кайсы мамлекеттер болбосо, бул картография жана тарыхый жана ар кандай жактардан изилдеш жана келиш керек. Бул кыйын. Ал эми менин ишенишим бар, ушул болот.
Тынч жол менен чечилет деп ишенесиз, э?
Болот.
А соктогудай жаңжал болбош үчүн кыргыздар менен өзбектер же тажиктер Ворукта болобу, Сокто болобу, Шахимарданда болобу бири бири менен чырлашпай туруп эки мамлекет чече алабы ушул маселени? Ушундай жол барбы?
Чечилет. Менимче ушул эки жол менен чечилиш керек. Биринчи жолу бул өкмөттүк ушул деңгээлде. Бул эки тараптуу чек ара делимитация комиссиясы бар. иштеп жатат. Бул жакшы. Экинчи жерде ушул локалдуу райондордо бул жерде билген жана калкты түшүнгөн милиция
күч структуралары
иштеш керек. Бир бири менен локалдуу интимакта жакшы иштеген акымда бир бири түшүнгөн милиция сүйлөшүп кетиши керек. Ушул эки жолдо менен эки деңгээлдер менен ушул эч кандай согуш погуш чыкпай жатат деп ишенишим бар.
Сиздер Азаттыктан Өңүт программасын уктуңуздар. Бул ирет аны Төрөкулдоров даярдады.
Үмүт берүүсүн ошондой эле биздин эфирден кеткен башка радио материалдарды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи ушуну менен жуманын кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.